Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj poslanici Timoteju Svetoga pisma Novog Zaveta u prvom poglavlju i nastavljamo naše razmatranje uvodna dva stiha. Svako ko namerava da govori u ime Boga danas, treba to da čini sa autoritetom ili da ćuti. Čovjek koji izađe za propovedaonicu i kaže: ako veruješ u manir, metod, očekujem da ćeš možda da se spaseš ako veruješ u put Isusov. Takav kolebljiv i neodlučan čovjek uopšte ništa nema da kaže za Boga. Pavle je bio apostol koji je govorio sa autoritetom od Boga. Bog naš spasitelj. Da li je Bog naš spasitelj? Svakako jeste. Jer je Bog tako zavoleo svet da je dao svog jedinorodnog sina, kaže Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje 16. stih. Bog se postarao za žrtvu, a Gospod Isus je došao na zemlju i tu žrtvu je podneo. I Hrista Isusa naše nade. Reći da je Hristos naša nada može ti zvučati neobično, kao nešto što se ne nalazi često u Svetom pismu. U stvari, još samo na jednom mestu možeš naći to, i to u poslanici Kološanima, u prvom poglavlju u 27. stihu. Hristos u vama, nada na slavu. Gospod Isus je umro da te spase. Živi da bi te sačuvao spasenog. Jednoga dana će doći da te uzme da sa njim budeš i ispuniš svoje spasenje. Kada gledamo unazad, on je vera. Kada se osvrćemo oko sebe danas, on je ljubav. Kada gledamo ispred sebe, on je nada. Ali on je nada sve vreme tokom celog našeg života, a ta nada je učvršćena u Gospodu Isusu Hristu. Timotej. Ovo ime je sastavljeno od dve grčke reči i znači ono što je Bogu drago. Timotej je bio drag Bogu. Bio je drag apostolu Pavlu i lokalnim crkvama. U Timoteju čitamo u Delima i u poslanicama Efescima i Filipljanima. Njegov otac je bio Grk. Baka Loida i majka Evnika su postale hrišćanke pre njega. Živeo je u Listri gdje je apostol Pavle bio kamenovan. Mislim da je Pavle tada zaista bio podignut iz mrtvih i da je to veoma povezano sa Timotejevim obraćenjem. Kao mladić je verovatno bio skeptičan, a ovaj događaj mu je pomogao da se uveri i obrati Bogu. Nakon obraćenja, postao je priznati Pavlov sledbenik. Timotej je bio čovjek sa dobrom reputacijom. U Delima apostolskim u 16. poglavlju od 2. do 5. stiha o njemu ovako čitamo. Braća u Listri i Ikonijumu su za njega dobro svedočila. Apostol Pavle je zaželeo da on pođe sa njim, uze ga i obreza ga zbog Judeja koji su bili u onim mestima, jer su svi znali da mu je otac bio Grk. A kada su prolazili gradove, predavahu im odredbe, ustanovljene od apostola i starešina u Jerusalimu, da ih drže. A crkve su se tako utvrđivale u veri i broj im je svakoga dana bivao sve veći. Tokom rada sa Pavlom, Timotej je postao čovjek u koga je Pavle imao najviše poverenja, dok se za druge po crkvama dokazalo da su bili lažna braća koja su ga prevarila. Radost svakog pastira jeste da u crkvi ima divne prijatelje. Ja sam živeo i služio u gradu Pasadena u Kaliforniji u Americi još od 1940. godine. Susrećem ljude na raznim mestima. Ljude koji su se obratili Gospodu te 1940. ili 1941. a koji još uvijek idu Gospodnjim stopama. To su moji odani, verni prijatelji. Zato je sedište naše službe ovde, jer u ovom kraju imamo mnogo divnih, vernih prijatelja. Apostol Pavle je imao i one kojima nije mogao da veruje, ali Timotej mu je bio pouzdan. U poslanici Filipljanima je pisao: a nadam se u Gospodu Isusu da ću vam ubrzo poslati Timoteja, da se i ja raspoložim kada doznam kako ste vi. Jer nemam ni jednoga koji je iste duše kao on, koji će se iskreno starati za vaše potrebe. Svi naime traže svoje, a nešto je Hrista Isusa. A njegovu vrsnoću poznajete, da mi je kao dete ocu poslužio za evanđelje. Ovoga dakle nadam se da ću poslati odmah čim sagledam kako stoje moje stvari. Ovako je zapisano u poslanici Filipljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u drugom poglavlju od 19. do 23. stiha. Timoteju, pravom čedu u veri. Ovo bi se moglo prevesti i kao Timoteju, iskrenom sinu u veri. Apostol Pavle je doveo Timoteja Gospodu. Bili su vrlo bliski. Blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa Gospoda našega. Na prvi pogled, ovo može izgledati kao Pavlov isti uvodni pozdrav, kao u drugim poslanicama. Da, Pavle je i ranije koristio blagodat i mir. Međutim, sada imamo još jednu reč. Milost. Milost je reč koja se koristila u Starom Zavetu i bila je jednaka reči blagodat. Starozavetna žrtva je činila da sveti i pravedni Božji tron postane sedište milosti. Kada dođemo Bogu, ne tražimo pravdu, jer bismo tada bili osuđeni. Od Boga želimo milost, a Bog je obezbedio milost svim svojim stvorenjima. On posjeduje svu milost koja ti je potrebna. Ipak njegova milost je kao novac u banci, od kojeg nećeš imati nikakve koristi ukoliko ne napišeš ček. Ček koji treba da ispišeš jeste ček vere. Bog je bogat u milosti. Ali kada te spasava, spasava te svojom blagodaću. Bog ti je milostiv. A milostiv je i svim grešnicima na svetu, čak i onima koji ga ruže, koji ga se odriču i okreću mu leđa. On šalje kišu i na pravedne i na nepravedne. On nije pristrasan čak ni kad je u pitanju njegov narod. Grešnici se danas obogaćuju i napreduju. Često izgleda da im ide bolje nego Božijem narodu. On je milostiv grešnicima. Ali kada dođeš Bogu, moraš to učiniti verom. Moraš napisati ček vere, a onda će te Bog spasti svojom blagodaću. Ove tri reči, ljubav, milost i blagodat, su kao neko malo trojstvo. Bog je ljubav. To je njegova priroda, njegova osobenost. Milost je ono u Bogu što grešnom čovjeku obezbeđuje ono što mu je potrebno. Blagodat je ono što slobodno deluje da spase ljude, jer su ispunjeni svi zahtevi njegove svetosti. Prema tome, pošto je Bog milostiv, možeš mu prići, a on će te svojom blagodaću spasti. Ne moraš ništa da doneseš. Ne možeš ništa da doneseš. Jer sve što bi mogao da doneseš, bilo bi za Boga samo kao prljave haljine. Čovjek sa dobrim delima misli da mu nije potrebna Božja milost, da će ga njegova dobra dela spasti. Poznavao sam čovjeka koji je na svojoj samrtničkoj postelji rekao: "Propovedniče, ne moraš da mi govoriš da mi je potreban Hristos kao spasitelj i da mi je potrebna Božja blagodat. Ne treba mi to. Spreman sam da pred njega stanem onakav kakav sam." Zatim je nastavio i ispričao sve što je u životu uradio. Bio je duboko uključen u rad sa domom za siročad i drugim stvarima. Bio je čovjek koji je činio dobra dela. Nameravao je da pred Boga stane na osnovu toga. Prijatelju, spasenje dobrim delima neće ti doneti nikakvo dobro onda kada ti bude bilo potrebno. Spasenje koje ti Bog pruža omogućit će ti da činiš dobro, ono dobro koje je Bogu prihvatljivo. Ljudska pravda je kao prljava haljina u Božjim očima. Tako smo ovdje vidjeli da apostol Pavle koristi i ovdje i u ostalim pastoralnim poslanicama izraze koje nigdje više u njegovim pisanjima ne možeš naći. Očigledno je ovim mladim propovednicima govorio na vrlo prisan, više ličan način u odnosu na onaj kojim se služio u javnom obraćanju i u ostalom pisanju. Zar ne bi voleo da si Timotej, da si putovao sa Pavlom i da ti je ovaj veliki apostol otvorio um i srce? Pa prijatelju, ovdje je Božji duh i on nam govori kroz ovu poslanicu koju je Pavle napisao Timoteju. Iako je prva poslanica Timoteju prisna i lična, ona se bavi poslovima u lokalnoj crkvi. U telu vernika koje se manifestuje u društvenoj zajednici. Ovdje želim da kažem, možda se time otkriva pastir u meni, da svaki vernik treba da se poistoveti sa nekom lokalnom crkvom. Boga Oca. Bog je Pavlov otac, Timotejev otac, a i tvoj otac ako si prihvatio Hrista. On je moj otac jer sam prihvatio Hrista i uveden sam u Božiju porodicu. Kakva je to privilegija? Pavle je bio farisej, a u judaizmu nikada nije imao privilegiju da Boga naziva svojim ocem. Isusa Hrista, Gospoda našega. Sve što se radi u crkvi, treba da se radi u ime Hrista i na njegovu zapovest. On je glava crkve. On je Gospod. Gospod Isus je rekao: Zovete me Gospode, Gospode, a ne činite ono što vam kažem. Ne slušate me. Da li ovo isto može da kaže i mnogima od nas danas? On je upozorio da će na dan suda biti mnogo onih koji će reći: Gospode, Gospode, zar nismo radili ovo i ono? Baš smo bili zauzeti, mnogo smo radili za tebe. A on će im reći: Čak vas i ne poznajem. Nisam vas poznavao, ni kad ste sve to radili u moje ime, jer niste tražili moju volju. Niste se trudili da mi budete poslušni. Ne samo da treba da ga nazivamo Gospodom, nego kao Gospoda treba i da budemo poslušni. Upozorenje o lažnoj doktrini. Već smo rekli da se ova poslanica bavi načelima verovanja i načinom ponašanja lokalne crkve. Tvoja načela verovanja moraju biti ispravna pre nego što ispravno može da bude i tvoje ponašanje. Skoro je nemoguće misliti pogrešno, a raditi ispravno. Jednom prilikom jedan čovjek mi se žalio: Kada žena vozač na raskrsnici ispruži ruku kroz prozor, to samo znači da je prozor otvoren. Ali nikada nisi siguran šta će tada da uradi, jer ponekad daje signal da će skrenuti levo, a onda skrene desno. Tužno je da se čovjek trudi da radi ispravno onda kada je njegovo razmišljanje potpuno pogrešno. Nemoguće je održati se tako dugo, prijatelju. Kada kažemo doktrina, to se odnosi na učenje crkve. Šta treba da se poučava u lokalnoj crkvi? Ono što se učilo od početka. Posle dana Pentekosta zabeleženo je da su Isusovi učenici slijedili nauku apostola. Nastavit će se.